Jedna kríza za druhou, to sme vybavili rýchlo. Ja som odišla z triadu, bola som 2 mesiace v Taliansku. Bola obojstranná dohoda, ale ja by som s tým neprišla. Všetko som sa učila.
Čoho dôsledkom to bolo? Ty si hovorila, že neskúsené vedenie, ale tak ako povedzme to na rovinu.
Ešte okrem tohto urobila to, že som šla do oblasti, o ktorej viem prd. Proste ja poznám každého a dáva to zmysel pre tú asociáciu. Ja som nevedela, ak sa vedie firma, plakala som 4 týždne. Aj som sa bala, čo bude v záchodu.
Počet mediačných výstupov, ktoré som vytvorila, je nula.
Ja som na druhý deň urobila handover a odtedy som tam nebola.
Ako blízko platobnej neschopnosti si boli, tak alebo tak?
Bez triadu.
Tak to je husté. Ak potrebujete odovzdať ako founder alebo founderka svoju firmu do rúk niekomu inému, volajte mi. Pýtať aj v súvislosti s tým, že si prezidentka.
Nie je až tak dôležitý time management ako energy management.
Lebo ty to vnímaš ako obrovské zlyhanie.
Ja sa tu nevidím, že teraz budem 20 rokov riaditeľka triadu.
To bol vtip. Ahoj Petra.
Ahoj Nikita.
Petra, mám pre teba na začiatok takú rozohrievaciu otázku a znie takto. Keby prišli mimozemšťania na planetu Zem, ako by si im vysvetlila, čo robíš? A teda počítame s tým, že to sú takí tí mimozemšťania, že chcú obísť viacero agentúr, tak sú takí netrpezliví. Tak skús v dvoch, troch vetách.
Mini mimozemšťania. Ja robím to, že sedím v zasadačke, okolo mňa sa zídu veľmi zaujímaví a krásni ľudia. Tam robíme veľa gest, potom urobíme také štvorčeky, ktoré sa volajú prezentácia. A potom ideme do inej zasadačky, utekáme a tam sú ďalší iní krásni ľudia a my im ukážeme tie štvorčeky a oni potom robia takto.
Uh-huh. A oni si ich potom kúpia.
Áno.
Dobre, tak myslím si, že to by mohli tomu porozumieť. To bola iba taká rozohrievacia, aby sme sa trošku tak ako vydiskutovali.
Štvorčeky,
a tak.
Ty kokos.
Také štvorčeky, moodboardy. Ale myslím si, že by pochopili, myslím si, že by vedeli po slovensky.
Myslím si, že by nevedeli po slovensky.
No, tak si im to povedal po slovensky, tak jak si to preložia?
Podľa mňa tým, jak ja veľa gestikulujem, jasne, aj keď mám krátke ruky, tak myslím si, že z toho úplne okay, v pohode.
Dobre. Tak sme rozohriaté. Ja idem teraz rovno k veci, lebo to je vlastne agenda toho dnešného rozhovoru úplne hlavná, prečo som chcela, aby si figurovala v úvodnej sérii tohto podcastu. A ja sa ťa chcem spýtať na jednu veľmi zaujímavú vec v tvojom živote. My sme sa stretli v takom období, kedy ja som bola taká trošku viacej vyčerpaná. A cez našu spoločnú kamarátku Lenku som sa dostala k tebe, lebo som sa strašne chcela porozprávať s niekým, kto si možno prešiel niečím podobným. A ty si ale v tej dobe tiež zažívala taký zaujímavý životný switch. Ty si vlastne odišla z triadu, bola si vtedy ako CMO Medmonku. A potom si ale už počas teda nášho kamarátstva zase išla naspäť do triadu. Na toto všetko sa chcem spýtať, ale v prvom rade sa chcem opýtať, že čo si o mne myslela, keď sme sa prvýkrát stretli, že čo táto útlocitná, alebo ako, že či som na pokraji nejakého zrutia, alebo že ako si to vtedy vnímala ten môj vývoj?
Uh-huh. Ja som to vnímala úplne úprimne, úplne naopak, ako hovoríš, utlocitná. Ja som si hovorila, že táto baba si myslí, že je Terminátor a že keď sa prejavila ľudský, tak to berie ako slabosť. Ako úplne úprimne, že toto som si myslela a vlastne ten náš rozhovor, ak si ho správne vybavujem, tak ja som sa snažila dôjsť k tomu, aby som ti povedala, že sa to môže diať a nie si utlocitná, nie si slabá, práve naopak.
OK, dobre. Tak poďme teraz k tomu switchu. Ja sa budem pýtať postupne, ale samozrejme máš plnú voľnosť v tom, ako odpovieš. Mňa totiž to zaujíma celý ten prerod. Prečo si odišla z triadu? Ako si sa a prečo dostala do Medmanku? A potom prečo si sa vlastne do toho triadu vrátila? Tak začneme od začiatku, prečo si z triadu odchádzala?
To je taká komplexnejšia otázka, ale trošku to aj súvisí s tým, o čom sme sa bavili, vlastne keď sme sa prvýkrát stretli. Ja som triad v Prahe zakladala, triad nebol úplne, že nebolo to úplne z nuly, lebo triad existoval na Slovensku. Ja som s triadom bola v nejakom kontakte, som s chalanmi pracovala na strane klienta, ináč fun fact je, že ja som bola prvá zamestnanka slovenského triadu. Hneď po škole, lebo sme sa nejako s chalanmi spoznali. S Jarom ináč vtedy cez internet sme boli na rande na slepo.
Akože naozajstnom rande?
Na naozajstnom rande na slepo, ale na naozaj na slepo. Sme vôbec nevedeli, jak vyzeráme, sme sa stretli a sme sa povedali, že haha, kamoši, budeme. Dobre, ale ako od prvého momentu, potom som sa zoznámila s Marekom, oni ma prijali a potom zistili, že nemajú vlastne joby. Mm-hmm. To bolo také zábavné. Tak, to trvalo to pár týždňov. Tak potom, ja som potom išla do PR agentúr a potom som bola klientka Triadu a medzičasom Triad normálne vyrastol. A som sa presťahovala do Prahy kvôli láske. Mm-hmm. A mala som tu aj nejakú prácu, ale to úplne nebol fit. No a keď som sa obzerala, tak som dostala tú ponuku prísť do Prahy, lebo Triad tedy vyhral prvý tender. Uh-huh. No a to bol vlastne ten prvý moment. A teraz fast forward, o 10 rokov neskôr, kedy som fakt začínala z obyvaku, z nuly, prvú kanceláriu sme s programátormi, kolegami malovali my. Tak.
To ja si tiež pamätám, že ja som v mojej poslednej práci montovala všetky stoly, vieš? No. Tak ja keď som odchádzala, tak som hovorila, aha. Tak vieš, že som sa tak lúčila aj vlastne mentálne s tým, že tie veci vlastne ty držíš úplne od začiatku v zmysle aj tých šrobov.
A to je ešte potom, môžeme sa k tomu možno vrátiť, lebo to je zaujímavé na tomto celom príbehu, potom k tomu návratu, že to je neprenosná skúsenosť. Mhm. No, takže od tohto momentu, kedy som robila úplne všetko, ja to volám od hezláku až po veľké kontrakty miliónové, mm-hmm. tak tých 10 rokov bolo veľmi náročných a učila, ja som nevedela, ak sa vedie firma. A úprimne som nevedela veľmi ani ako funguje reklamná agentúra. Bola som v PR agentúre predtým a tak. A všetko som sa učila za chodu s veľkou, veľkou vášňou. Mňa to strašne baví. Ja to mám strašne rada a to je aj tá výhoda, ale aj ten kryptonit. Mm-hmm. A úplne úprimne, to nebolo, že po 10 rokoch, to bolo už o dosť skôr. Ja som asi 2 roky predtým už aj môjim parťakom hovorila, že ja potrebujem si dať voľno. Ja to cítim, že idem že idem cez. Bolo to na mne cítiť, bolo to vidieť. Ja som niektoré situácie som už ani nevedela zvládnuť úplne super, lebo som bola permanentne unavená.
A čo to znamená nevedela zvládnuť? Že narastal v tebe hnev? Alebo...
Áno. Narastal vo mne hnev, alebo som bola veľmi unavená a mala som pocit, že mi všetci krivdia vlastne.
Ja prepáč, ja som to typla iba preto, nie preto, že by som bola tak empatická, ale preto, že ja som to mala vlastne podobne. Že ja som sa musela po niektorých meetingoch vyslovene zavrieť. A takto som mala tie pestičky a normálne som sa musela chvíľu tak ako dovnútra vlastne vykričať.
No a ja som sa niekedy vykričala aj na hlas a to nebolo úplne super. Mm. To nechceš, super. Nechceš byť šéf, ktorý hučí na ľudí. A ja som potom spätne, tým, jak som si dala tú pauzu, to bolo veľmi kľúčové pre mňa, tak som si uvedomila, že to bolo aj tým, že som si na seba naberala oveľa viac závaží a zodpovedností, než bolo vlastne nutné, potreba a vlastne aj žiaduce. Mm-hmm. Ale teda my sme sa už dohodli, že si zoberiem sabatikál, že to vyriešime nejako, lebo keď si v tom, tak sa to veľmi ťažko. No až na to, že v tom momente, keď ja som si mala zobrať sabatikál, prišiel COVID. Mm-hmm. No, a
tak to sme mali sabatikál všetci.
No až na to, že to nebolo až tak úplne, že sabatikál, lebo pre nás to znamenalo, lebo to bolo úplne bezprecedentné. Nikto nevedel, čo bude zajtra. A my sme mali tuto ľudí a super šikovných ľudí, ale v takejto situácii, kedy klienti očakávali, že my im povieme, čo majú robiť ako zo dňa na deň a my sme tvorili koncepty za 2 dní a tak ďalej.
No ale tak aspoň ste nejakých klientov mali.
Mali sme našťastie.
Nám ostali napríklad iba tí dlhodobí. Všetky budžety sa škrtli. A ja si na to obdobie spomínam tak, že mne ráno chodila SMS-ka so zostatkom na účte. A jak ten COVID, vieš, najprv sme si mysleli, že to bude 2 týždne. Mm-hmm. No ale po roku COVIDu, keď už ti to chodí a vidíš, ako sa to tam stenšuje, že ten COVID vlastne neodchádza, tak obedovali sme síce na Karlovom moste, ale potom sa ukázalo, že to bolo trochu predčasné. Mm-hmm. Tak to je dobré, že nejakí klienti s vami vlastne ostali.
To je veľmi dobré. Aj sa ukázala nejaká dôvera, lebo my sme mali veľa dlhodobých klientov. Mm-hmm. Čo to znamená, to bolo dobre pre firmu. Čo to ale znamenalo pre mňa, že vlastne na to, aby sme to mohli zvládať, tak ja som zase začala riešiť aj veci, ktoré už som dovtedy neriešila ako šéfka agentúry, mm-hmm. alebo tak. A mňa to strašne bavilo, musím povedať. Prvý pol rok ma strašne bavilo, lebo zrazu sme mali naozaj high level talks s tými klientami. Mm-hmm. A zrazu sa dali veci schvaľovať rýchlo. A aj tie budžety sa našli, keď sme im poradili dobrú vec. Mm-hmm. Ale ja som si neuvedomila, že ja som prestala dýchať, ja som prestala žiť, ja som prestala získavať nejakú perspektívu.
A ja som myslela práve, že ťa to inšpirovalo, že ty o tom tak pekne hovoríš, že som mala pocit, že ťa to od toho sabatikalu dalo ďalej. Takže ťa to k nemu priblížilo vlastne.
No, najprv ma to k nemu dalo ďalej, lebo som ho vlastne v čase odsunula. Mm-hmm. A prvý pol rok ma to nabíjalo veľmi, mm-hmm. ale potom už keď to bolo veľmi dlho a išla som v tom tempe non-stop, tak ma to dohnalo. Mm-hmm. A potom už som si teda povedala, že naň idem. No a potom to sa stalo trošku, že je také komplikované, lebo ja už som nebola na tom veľmi dobrá. A myslím si, že som nevedela priniesť tú hodnotu do tej firmy a zároveň nevedela som artikulovať niektoré nespokojnosti alebo niektoré nazbierané aj krivdy aj s tými parťákmi. Mm-hmm. Úplne úprimne, my sme to potom riešili, aj sme boli u mediátora a tak, to ináč veľmi odporúčam. Ale v danom momente to bolo stave, kedy sme si povedali, že OK, ideme to skúsiť inak. Mm-hmm. A ideme to skúsiť tak, že Peťa tu nebude, zostane mi podiel, budem v borde a povedie to tu niekto iný.
Akože nemusíš tlačiť ten zvonček. Ale ak by si to predsa len spravil, tieto videá sa ti budú viac objavovať, podporíš ich a budú sa objavovať viac aj tvojim kamarátom, priateľom a známym, ale hlavne, zahreje ma to tu.
Inak my máme také pravidlá v rámci tohto formátu, že ty môžeš povedať, že na nejaké veci neodpovedáš, to je tvoja červená karta a moja červená karta je, že keď už odpovedáš, tak ti môžem povedať, že toto je mediálna odpoveď a poďme hlbšie. Takže sa ťa pýtam, že aký si mala vtedy podiel?
10%.
Uh-huh, dobre. To je dôležité pre tie otázky, ktoré prídu. Uh-huh. Ešte potom. Takže vy ste sa dohodli, že odchádzaš. Bola to asi, predpokladám, obojstranná nejaká dohoda, lebo...
Bola obojstranná dohoda, ale ja by som s tým neprišla.
Uh-huh. OK, dobre, rozumiem. Inak ja som certifikovaná mediátorka, vedela si o tom?
O tom som nevedela dobre vedieť.
Ale nemám predloženú licenciu, takže až tak veľmi ti to vlastne
nelegálne
nepomôže.
Nelegálne si. Mm-hmm.
Ale kedysi som bola. Počet mediačných výstupov, ktoré som vytvorila, je nula. Tak, toľko k mojej nejakej kompetencii mediačnej. Išla si do Medmonku. Ja musím povedať, že ja som samozrejme bola prekvapená. My sme sa v tej dobe ešte nepoznali. Ale bolo mi to hrozne sympatické, že vlastne si vieš vyhrnúť rukávy a ideš robiť tú agendu, za ktorú si síce zodpovedná v tej agentúre, že marketingové výstupy, nech už to znamená čokoľvek spolu vytváraš alebo podieľaš sa na tom nejak manažersky, ale že si ako po tých rokoch, ktoré si strávila v tej reklamnej oblasti, ideš vyhrnúť rukavy a ideš fakt robiť CMO do konkrétneho brandu, tak som si hovorila, že to je husté. To bola moja prvá úplne reakcia, keď som sa to dozvedela vlastne z LinkedInu. Tak povedz k tomu, ako si sa tam vlastne dostala, mm-hmm. aké to bolo. A potom sa dostaneme k tomu aj, prečo si následne odišla.
No ja keď som odišla z triadu, tak ja som sa rozhodla, že ja som sa, keď sa to oznamilo do trhu, tak mi zvonil telefon veľa, hej, z iných agentúr, veľkých agentúr a tak ďalej. A prvá vec teda bola, že my sme mali aj s chalami nejakú dohodu, nejakú konkurenčnú doložku, pretože proste ja som tu bola tvárou tej firmy a tak ďalej.
A tak to sa zle vymáha.
Zle sa to vymáha, ale my máme naozaj ako férové vzťahy a tak, takže to by som aj neurobila, ale zároveň aj pre mňa to bolo také, že dobre, keď už idem robiť takúto zmenu, tak nech to stojí za to, nech je poriadna.
Mm-hmm.
A úplne úprimne teraz späťne reverzným inžinieringom mm-hmm. si myslím, že som to prehnala až trošku,
mm-hmm.
lebo okrem teda toho, že ísť agentúry na stranu vlastne tej značky a robí to tam všetko, môže a nemusí byť výzva, ale asi je. Mm-hmm. Hej, lebo predsa len v tej agentúre to funguje trošku inak a z iného pohľadu pozeraš na tie problémy a na tie veci. A ja som ešte okrem tohto urobila to, že som šla do oblasti, o ktorej viem prd. A to je gaming.
Aha, no lebo tá oblasť je vlastne kombinovaná, že ty vlastne predávaš nejaký produkt gamerom a gamerkám, si v nejakom gamingovom prostredí. To je jedna celá oblasť, o ktorej môžeš a nemusíš vedieť. Ale samozrejme potom je to ten samotný produkt, že to je nejaký doplnok výživy.
Áno. Čiže dve veci, o ktorých som vedela uh-huh. prdlačku.
Uh-huh.
A dostala som sa tam tak, že vlastne Peťo Andrísek, čo je jeden z founderov alebo spolumajiteľov, tak to je človek, ktorý má tiež agentúru. My sme sa dlhé roky poznali, takže z takého nejakého nadšenia a toho, že sa poznáme a máme sa radi, tak sme si povedali, že jej to bude super a ja si aj myslím, že to bolo super, ale v konečnom dôsledku to nebol úplne fit podľa mňa ani pre mňa, ani pre tú firmu ako kultúrne, mm-hmm. si myslím.
No ale dobre, tak teraz sa ťa opýtam takú intimnú otázku, lebo mm-hmm. ty si vlastne pracovala aj so svojím bratom v rámci agentúry, čo už je nejaká skúsenosť s tým, že pracujem s človekom, ktorého mám rada. A ja som to urobila tiež párkrát vo svojom živote a poučila som sa z toho, tak...
Odteraz budeme pracovať iba s ľuďmi, ktorých nemáme radi.
No nie, že nemáš, ale akože sa nepoznáte, lebo áno, to je fakt tak. Ako risk, že prečo si to riskla, ma zaujíma.
Podľa mňa to bola taká tá, takéto nadšenie, presne toto osobné, že ten človek je super, keď s ním ideš na večeru, strašne dobre sa ti s ním rozpráva, poznáte sa, tancovali ste na prvom marketing festivale niekde v Brne, vo Flede spolu a baví vás to. Ale čo sme podľa mňa obidvaja podcenili, bolo takéto, že by sme si povedali, že čo to teda obnáša, aké reálne tie očakávania sú, či nám to vôbec spolu bude fungovať, lebo sme úplne skipli taký ten pohovor vlastne. Lebo sme mali pocit, že však nie je o čom.
Sa poznáte dlho.
Sa poznáme dlho a zároveň videl, čo som ako urobila, čo som dokázala, o čom hovorím v tom trhu a tak ďalej.
A kde zmizol ten sabatikál, čo si plánovala?
Ten bol medzi tým. Ja som odišla z triadu, bola som 2 mesiace v Taliansku. Prvý mesiac v dome na pláži, bez internetu a signálu, čož bolo ináč veľmi ozdravné pre mňa. Plakala som 4 týždne každý
fakt?
Deň.
Akože si vypúšťala von to napätie?
Aj napätie, aj mi to bolo ľúto všetko. Aj som sa bála, čo bude. Bez triadu. Ja som bola vtedy veľmi prepojená s triadom ako osobne. A to je aj to, čo si teraz hovorila, že ja som pracovala s môjim bráchom, pracovala som tu s ľuďmi, ktorých som považovala za veľmi dobrých kamarátov. Môj život a moja osobnosť boli veľmi, veľmi, veľmi prepojené s agentúrou Triad. Čiže v nejakom štádiu toho, keď tú firmu buduješ, tak asi aj trošku potreba, aj trošku je to vlastne nezdravé, ale potrebuješ to na to, aby si do toho bola schopná aj tí ľudia okolo teba dať viac ako je iba tá práca, keď to poviem takto. Ale ono to v nejakom bode prestane byť jednak praktické a začne to byť veľmi zložité.
Akože ja tomu rozumiem, čo hovoríš, ale podľa mňa sa to inak nedá. Že to ťa na určité obdobie, ak nepoznám človeka, ktorého by to aspoň na nejaké obdobie takto nepohltilo, potom samozrejme príde nejaký prerod alebo nejaké osvietenie. Ale to, čo hovoríš, je zaujímavé. Ja mám babku, ktorá tiež vybudovala firmu, už teraz sa payoutla úspešne. Dávno.
Jankovičová?
Jankovičová, samozrejme, tak to je povinné u nás v rodine. A ja som sa jej pýtala, že ako to teraz vníma, keď sleduje tie aktivity, oni samozrejme nejakým spôsobom rastú, už sú tam iní ľudia a tak ďalej. A ona mi povedala, no v momente, keď som odišla, tak som uzatvorila túto kapitolu a išla som ďalej. A mňa to vlastne strašne inšpiruje, pretože ja som asi niečo medzi, že trochu vlastne stále hovorím ako keby v prítomnom čase, ale zároveň som myslela, že ma to emočne ovplyvní viac. Vieš, že budem vlastne teraz tiež v takom podobnom rozpoložení ako si ty.
No, ja, jak som tam plakala na tej pláži, ináč to nebolo to až také hrozné, dobre to vyzeralo na fotkách, to pláž, tak? Ale...
Biril. Biril každý
pre
deň
mňa to
Petra
bolo
na talianskej pláži.
Áno, vtedy ešte teda nebol Biril na šťastie, lebo ináč by to tak vyzeralo. Ale trvalo mi to dosť dlho. A keď som sa toto mi ale pomohlo sa odstrihnúť. Neviem si úprimne predstaviť, ako by som toto robila, keby som bola tu. Že ja som asi bola na tom ešte trošku nezdravšie proste ako niektorí iní ľudia. A tak to bolo aj to obdobie, kedy som si to uvedomila.
Tak že musela by si plakať na Smichove. To je veľa horšie ako plakať v Taliansku.
To je pravda. V Taliansku je všetko lepšie.
Áno. Tak môžeš plakať do cestovín. Tak to je ako vždy zábavnejšie. Prosím ťa, a ty si to tak nonšalantne trochu obišla. Aké to bolo v tom Medmanku? Lebo ty hovoríš, podcenila som možno to, že málo viem o tej oblasti, ale tak tie veci sa dajú doučiť. Ako trvá to niekomu dlhšie, niekomu kratšie. Ale aké to tam vlastne bolo?
Veľmi naviazané práve na tú komunitu, hej? Že ty môžeš robiť pre gamerov, aj keď nie si úplne gamer, ale takáto firma alebo značka, ktorá vzýšla úplne z tej komunity a je tam dlhoročná nejaká prepojenosť, a komunita je to správne slovo, tak veľmi ťažko sa do toho vlastne prenikalo, lebo ja si myslím, že som, neskromne poviem, že celkom adaptabilná, že sa jednoducho adaptujem a zmena pre mňa nie je problém a progres je pre mňa, jedna z kľúčových mojich hodnôt vnútorných. To som si ináč tiež tam uvedomila v Taliansku, lebo som si robila revíziu. Takže pre mňa bolo vlastne ťažké to do toho preniknúť. Myslím si, že ešte aj do tej firemnej kultúry som veľmi nezapadla. Pretože som bola staršia od nich. Úprimne, že aj žena. A s nejakými skúsenosťami a nejakými návykmi a nárokmi na nejakú profesionalitu v niektorých veciach.
Čiže to bol pre teba moc punk?
Bol to pre mňa dosť punk. A zároveň ja som asi pre nich bola, že...
Malo punk.
Uh-huh.
OK. No a toto ma zaujíma, pretože podľa mňa des každého človeka, ktorý odniekiaľ po dlhej dobe odchádza, je, že potom vlastne sa do niečoho aj vrhneš po eventuálne nejakých ako preplakaných návštevách pláže v Taliansku, ale že to potom vlastne veľmi rýchlo skončí. Mm-hmm. Tak skôr ma zaujíma možno oveľa viac, ako keď si odchádzala z triadu, že aký bol ten odchod z Medmonku.
Tam bol veľmi rýchly v zásade.
Si sa odpojila hneď.
Ja som sa v nejakom momente, lebo ja som niekoľko týždňov cítila, že tyjo nie, čo bolo veľmi dôležité a čo by som poradila každému. Ja som mala normálne, že som to fyzicky po tele cítila, že po niekoľko dní za sebou alebo týždňov za sebou mne bolo tam dobre. Mm-hmm. Ale to nie je vina nikoho. To bolo len to, že mne to nesedelo a ja som chodila niekam, kde nemám byť. Mm-hmm. A čo bolo super a prečo bolo super, že som si absolvovala aj ten sabatikál a terapiu a neviem čo všetko, že som to vypočula. Sadli sme si s chalami, oni to cítili vlastne rovnako a povedali sme si, že nebudeme pokračovať. Ja som na druhý deň urobila handover a odtedy som tam nebola.
Tak to je husté. A odtedy nepotrebovala si ísť do Talianska, hej?
Do Talianska vždycky potrebujem ísť, nie plakať na pláž ani na sabatikál. Uh-huh. Som potom paradoxne som šla do Talianska, ale už to bolo také, že som si to iba užila.
Uh-huh. A ešte taká otázka o dva kroky späť. Keď hovoríš sabatikál, tak koľko trval ten sabatikál? Ty si hovorila 2 mesiace?
Ja volám sabatikál 2 mesiace v tom Taliansku, ale jak potom, keď som odišla, mne sa teraz začal matlať čas, ty brďo. Nie, 2 mesiace som bola v Taliansku.
My urobíme potom grafickú timeline.
Áno, podľa mňa by to chcelo normálne, že čart. Jak to bolo? Aha, potom som ešte bola doma, takže aj to bol asi sabatikál. Vtedy som dosť chodila na terapiu a nejaký coaching a dosť som si dávala aj dokopy nejaké moje know-how a veci, proste uvedomenie. A potom som bola v Medmonku a potom som ešte mala nejakých pár mesiacov voľno a potom som sa vrátila do triadu. Tak toto bolo.
OK, dobre, to je zaujímavé. A teraz sa dostávame k úplne najzaujímavejšej časti. Tak ty odídeš z Medmonku, spravíš handover a teraz na ďalší deň si vlastne zase free. Aj z pohľadu ľudí na trhu, ale aj z pohľadu teba, že není si zamestnaná mentálne nejakou prácou konkrétnou v konkrétnom subjekte. Tak ako sa zrodilo vôbec ten switch alebo ten nápad, že idem naspäť do triadu?
Je pravda, že som potom mesiac alebo dva som nevedela nič vôbec, akože že čo, tak som si povedala, že tak idem kandidovať na prezidentku asociácie komunikačných agentúr, lebo mi chýbali agentúry, ale to je čestná funkcia. To je práca, ale zadarmo.
Áno.
A medzičasom my sme vlastne zistili, že triadu sa nedarí až tak dobre.
Mohlo by si to trochu konkretizovať?
Tuto mi dáš svoju červenú kartu, že?
Tak pozri, môžeš dať červenú kartu aj tým, nie, hej? Ale ne, keď už sa rozhodneš odpovedať, tak...
Nie, proste pravda je taká, že my sme si uvedomili, že to nejde až tak dobre v zmysle, že niektorí klienti začali odchádzať, takí tí dlhodobí, ktorých sme mali fakt, že od začiatku, čo je ináč aj prirodzená vec, že toto nie je o tom, že niekto niečo posral, môžem hovoriť posral v tomto podcaste?
Môžeš hovoriť, čo?
Dobre. Nie, že by niekto niečo vyslovene posral, ale niektoré vzťahy sa hlavne ako s klientami, ako keď si s klientom 9 rokov alebo 10, tak je normálne, že ten klient by možno už chcela nejakú inú agentúru skúsiť. Až na to, že sa to stalo trošku naraz a že vlastne my sme sa trochu báli, že či to tá agentúra vyberie. A to vedenie, ktoré tu bolo, tak nemalo takéto skúsenosti aj na takéto krízové situácie.
Dobre, to si tiež skonkretizujeme, ale ako blízko platobnej neschopnosti si boli, tak alebo tak?
Niekde medzi asi.
Tak ukáž koľko.
Nie, platobnej neschopnosti to sme asi neboli úplne, lebo to bol ten moment. Bolo to tak, že ja som povedala aj chalanom, že buď teraz akože budem môcť s tým niečo robiť a naozaj, že dostanem to do ruky a urobím všetko preto, aby sa nestal ten najhorší scenár. Alebo ma vyplatia a ja už nechcem s tým nič mať, lebo ja sa na to nemôžem pozerať. Pretože to bolo moje decko. No, sice už som si prešla mentálnym odpojením, už som vedela, že ja som zvlášť a tá firma je zvlášť, ale to proste nechceš. Takže a vtedy oni povedali, že však vlastne asi nemáme úplne na výber, tak sme sa dohodli tak, že sa vrátim.
Dobre, a ty si to tak ako načrtla, opäť veľmi elegantne, ale ja by som sa chcela dostať aj do tých menej elegantných vecí, lebo aj to je biznis, aj to je biznis lifestyle. Akým spôsobom sa to stalo? Ja rozumiem, že niekedy sa tie vzťahy vyčerpajú, že firmy a brandy radi občas si tak ako zatendrujú aj tak na prázdno. Aj o tom sa ešte budeme baviť, ale rozumiem aj tomu, že je podozrivé, ak sa tie vzťahy vyčerpajú vlastne viacero tých vzťahov naraz. A čoho dôsledkom to bolo? Ty si hovorila, že neskúsené vedenie, ale tak ako povedzme to na rovinu.
Ja si myslím, že to bolo aj o tom, že tá firma bola do veľkej miery postavená na mne, keď som tu bola a na mojich vzťahoch s tými klientami. A niektoré veci, keď si šéf alebo keď si founderka, tak niektoré veci robíš bez toho, aby okolie vedelo, že ich robíš. A ani ty nevieš, že ich robíš. Jeden môj kamarát, ktorý má tiež agentúru, tak mi povedal, že Peťo, to je tak, že my sme ako vzduch. Že keď ho máš, tak tí ľudia majú pocit, že by však, čo tu robíš, vlastne neotravuj, keď tam preháňam. A keď tam nie si, tak to začnú cítiť. Takže myslím si, že to bolo aj o tom, že tá moja vášeň pre tú reklamu a tá moja vášeň pre tých klientov nebola prenositeľná. A okrem teda skúsenosti toho nového vedenia si myslím, že tam chýbala tá vášeň pre toto.
Že tam chýbal ten... To niečo medzi, čo to lepilo.
Áno. Že to, vieš, že každý šéf alebo každá šéfka má trošku inde prioritu. Ja sa snažím, aby to bolo vyvážené, aby boli ľudia spokojní, ale musia byť aj klienti spokojní, lebo preto tu sme. A musí byť biznis v poriadku a peniaze musia byť v poriadku. A je to taká tá rovnováha, ktorú nikdy nedosiahneš, ale stále sa k nej chceš blížiť. Aspoň ja to tak mám, že ja si to tak predstavujem, ja by som teraz gestikovala mojimi maličkými ručičkami, ale že ja si to predstavujem, že to sú nejaké pevné body, ktoré ale stále toto robí. A že raz ti ujde jedno, potom ti ujde druhé a ty stále to tak sa snažíš, aby to celé pokope trvalo. A keď to niekde preženieš veľmi, napríklad to, že sa veľmi pozeráš dovnútra, a nemáš už tú perspektívu a pozeráš len na to, že aby všetci boli ako keby v pohode, tak ti môže uzjať to, že či tí klienti sú vlastne v pohode a či s tebou chcú pracovať. Ale aby som bola fair, že naozaj to nie je iba, určite to nie je vina iba toho vedenia, ale je to aj dôsledok toho, v akom stave sa nachádza trh s komunikáciou agentúry všeobecne. Bavíme sa o tom teraz posledné 2 roky v asociácii so všetkými, že sa to veľmi komoditizuje, tendruje sa nezmyselne, je veľmi ťažké to udržať vlastne tak, aby bola nejaká istota. Je obrovská neistota, to je obrovský tlak. A ja myslím, že to aj môžem povedať, lebo Magda, moja dlhoročná kolegyňa, ktorá tu so mnou bola 10 rokov a ktorá potom ten triad viedla, ona tu na tom vyhorela. Jednak si myslím, že to je môj osobný názor, ale že jedna vec bola preto, že sa nechala aj nami, alebo proste tým celým vtlačiť do toho, že mala robiť akože komunikáciu a reklamu a agentúru, napriek tomu, že až tak veľmi tú reklamu nemiluje. A nemala vedľa seba niekoho, kto by to dravoval v tejto oblasti, lebo ono to je v pohode. Ty môžeš byť aj orientovaný líder na ľudí, jasne, keď máš vedľa seba
alebo
niekoho.
Alebo nejaké operations.
Áno. A druhá vec je, že ona viedla tú firmu operačne, ako ona bola operations šéfka v čase, keď začal COVID. Čiže ona zo dňa na deň switchla firmu z full offline na full online, akože rešpekt. A potom jedna kríza za druhou a ešte tá situácia na tom trhu, kedy proste ideš, tendruješ a v nejakom momente už to nedávaš.
No, ja Magdu nepoznám, ale viem si predstaviť, a neviem, či je to ten case, viem si predstaviť, že keď prídeš do situácie, kedy tie okolnosti sú také, aké popisuješ. A prídeš po človeku, ktorý bol zároveň aj founder alebo co-founder a má nejaký úplne iný typ rešpektu. A začneš tú firmu viesť, a to je teraz jedno, či sa bavíme o tom, či dovnútra alebo dovonka, že to asi nie je úplne jednoduché. Aj získať si ten rešpekt, aj mať to vedomie tej kompetencie, kde začína a kde končí. Takže bez toho, aby som sa to snažila nejak ospravedlňovať, tak chápem, že je tam veľa nástrah, to som tým chcela povedať.
Ja s tým úplne súhlasím a muselo to byť pre ňu extrémne ťažké. My sme sa o tom aj bavili, ale až potom nejako, že ona mi raz povedala takú zaujímavú vetu, že Peti, ale ja som mala pocit, že ťa nikdy nedoženiem. Mm-hmm. A ja som úplne čučala a hovorím, no ale to není súťaž. Mm-hmm. A ona si z nejakého dôvodu myslela, že ma má dohnať. A ja som nechápala, že prečo sa to deje. A myslím si, že celú túto tranzíciu, akože odovzdať vedenie od foundera niekomu, kto je v tej firme aj dlho, aj je super, aj je šikovný, aj proste nevieš si predstaviť, že by mohol byť niekde problém, tak to je zložitá vec, ktorá sa má robiť správne a ja si myslím, že sme ju neurobili správne. Mm.
Myslíš to tak, že tá transformácia mala byť postupnejšia?
Áno.
Dobre, to sme vybavili rýchlo.
A férovejšie v zmysle, že nejaký handover a uvedomené veci, ale to vidím naozaj teraz spätne, že ja teraz nechcem vyzerať, že aká som mudrá, no nevedela som vtedy, lebo ja som naozaj robila veľa, veľa vecí, ktoré neboli nikde dané ako nejaký proces, ktorý by sa dal odovzdať. A my sme to nemali zvedomené. A ja teraz, keby som spätne, to, čo sa už nedá, tak čo by som urobila inak by bolo, že by som si niekoho zvonku zavolala na pomoc tým.
Ja.
Lebo napríklad teba. Áno.
Áno. Bol vtip.
Ale ja by som si ťa zavolala. Pretože ono to môže a nemusí byť niekto, kto takú vec robil ako 500 krát, ale minimálne niekto zvonku, kto sa na to pozrie a spýta sa ťa správne otázky. A dá ti inú perspektívu. My sme totiž veľa vecí podľa mňa podcenili aj preto, že naozaj boli neuvedomené. Ja to slovo uvedomené alebo neuvedomené, že pre mňa to je veľmi dôležité, pretože veľa vecí a veľa chyb sa urobí iba preto, že to nemáš zvedomené proste.
Tak s tým sa dá súhlasiť. Ak potrebujete odovzdať ako founder alebo founderka svoju firmu do rúk niekomu inému, volajte mi. Idem sa ťa teraz spýtať pár takých otázok, ako vyzerá tvoja práca, ale chcem sa opýtať aj v súvislosti s tým, že si prezidentka. Ja si myslím, že aspoň jedna zástupkyňa tohto mena by vždy, za každých okolností, mala byť prezidentka. Teraz si to ty, ja ti srdečne gratulujem. Ale zaujíma ma to, samozrejme, myslím si, že diváci a divačky tohto, posluchači a posluchačky tohto formátu asi budú približne vedieť, čo asociácia komunikačných agentúr robí. Hej, že nejak tie agentúry spája, nastavuje štandardy, možno reaguje na nejaké výzvy technologické a tak ďalej. Ale skúsme prosím sa nevenovať čisto tej práci asociácie, ale skúsme teraz povedať, ako ty tam funguješ, ako funguješ v súvislosti s tým, že si aj naspäť v triade a čo vlastne ty robíš. Aké sú tie konkrétne činnosti, ktoré keď prídeš do práce alebo o nej premýšľaš, vlastne vykonávaš?
Myslíš tej...
Myslím to aj.
Aj v AK, aj v triade? No, tak prezidentská funkcia v AK je taká skôr reprezentatívna, pretože AK má ešte nejaký aparát, je tam riaditeľka Katka Hrubešová, Ondranová, ktorý vedie EFI a sú tam ešte nejakí ďalší ľudia, ktorí majú na starosti ten administratívny chod. A tá prezidentská rola je naozaj taká, že reprezentuješ tú branžu v niektorých oblastiach a témach a snažíš sa pomáha tomu aparátu a spájať vlastne tých členov a identifikovať tie potreby, ktoré tá branža má. A čo ja robím, alebo že čo si myslím, že aj prečo som bola na to zvolená, je takéto, robia zo mňa srandu, že Peťka, connecting people. Že ja som jak Nokia, že spájam ľudí. Proste ja poznám každého a dáva to zmysel pre tú asociáciu, lebo to je tá vec. No a vedľa toho teda vediem teraz triad. Zároveň sa snažím to urobiť už teraz správne, lebo ja sa tu nevidím, že teraz budem 20 rokov riaditeľka triadu. Mňa baví ten marketing a tá komunikácia a viem viesť firmu. Myslím si, že mám dosť skúseností. Dostatočne krát som si nabila držku na to, aby som to vedela zariadiť. Ale vidím sa skôr ako bližšie k tým klientom a bližšie k tým konzultáciám a tak. Takže teraz sa snažím to urobiť správne a postupne tu vybudovať také vedenie, ktoré to potom bude môcť viesť a budú ma môcť používať. No a teraz, keď sa to spojí dokopy, tak je to o tom, že s tou akou je to viac také ad hoc, aby som bola úprimná.
Chodíš na konferencie do Dubaja?
A zatiaľ nie a je to veľká škoda.
Myslím si to tiež. Máme tam zatiaľ slabé zastúpenie.
Bola som na pracovne za AK, najďalej som bola na jednej debate v Zlíne.
V Zlíne, tak to je ďalej.
To je trošku ďalej. Mm. Strašne pršalo ináč, keď som zašla. Hrozné. Ale ináč to bolo mega. Mm. Takže zatiaľ je to skôr tu. Zatiaľ ma nikto nepozýval na konferencie do Dubaja. Šla by som sa pozrieť.
Jasné. Dobrý deň. Ja by som išla s tebou, takže...
No a... Nemám to tak rozdelené, že mám 4 dní triáda, jeden deň, akú, alebo tak. Snažím sa to v nejakých blokoch riešiť, lebo keď veľa, veľa preskakujem, tak mi to úplne nevychádza. Ale skôr si to plánujem na nejakej týždennej báze, že tam mám nejaké bloky.
No dobré, ale čo sú tie konkrétne činnosti?
Konkrétne tabulky, činnosti? Som zabudla otázku.
Meetingy, stretnutia s klientom, business development, potom nejaká reprezentácia občas. Vieš, že tak ako úplne ano. Do konkrétnosti, mm-hmm. lebo ja mm-hmm. sa ťa ďalšiu otázku spýtam, že ako si ľudia predstavujú tvoju prácu. Ja ti poviem, ako si zaujímavé. Predstavuje napríklad môj otec, moju predchádzajúcu prácu si predstavovala tak, že ja som o 10:30, keď som sa zobudila, na raňajkovala prišla, niekto mi rovno ako diabol nosí pradu donesol nejaké latečko. Ja som potom ako bola na 15 ľudí nervózna a o 3:30 som išla domov. Že ďalej od pravdy vlastne už není vôbec žiadna predstava. Mm-hmm.
No tak ja možno to skúsim tak, že jak vyzerajú tie dni, aj keď, že pre mňa je teraz veľmi náročná odpoveda na toto kvôli tomu, že to je veľmi rôznorodé. Ja nemám dva rovnaké dni, nemám dva rovnaké týždne, nemám dva rovnaké mesiace. Každopádne, že ja prvé, čo ráno urobím, je, že ja fungujem na kalendári. Že ja si v nedeľu večer, podľa ináč metodiky z The Journal, čiže... Mm-hmm. Proste super, super aj firma a tento zápisník mi veľmi pomáha, mm-hmm. že si naplánujem týždeň v nejakých blokoch, aby som vedela, čo kedy asi budem, lebo jedna z vecí, ktorú som si uvedomila, jak som bola taká polovýhoretá a keď som mala sabbatical, je, že nie je až tak dôležitý time management ako energy management. Alebo niekedy ti stačí, niekedy môžeš pracovať aj 15 hodín v kuse a môžeš byť nabitá energiou a sú isté veci, že ja keď mám 2 hodiny pozerať na tabulky, tak ja síce mám rada super pekné tabulky, ale ja si potom potrebujem ísť oddychnúť. Ale keby som sa mala 10 hodín s niekým baviť o reklame a marketingu, tak môžem byť úplne super nabitá.
No ja to tak mám presne s meetingami, že, no. že tie kalendáre vo firmách trochu väčších fungujú tak, že ak je tam voľno, môžem tam dať meeting.
No a ja to mám blokre.
Ak sa ti stane, že tých meetingov je 6 po sebe, no, tak nestihneš dobre. Obed a ani vlastne nestihneš si ísť doliať vodu v prestávkach,
ani čúrať, tak, nemôžeš ísť,
no. tak to ťa niekedy tak ako pohltí, že tie meetingy tam pribúdajú a ty vieš, že ty ho chceš stihnúť, lebo inak by musel byť budúci týždeň a potom tí ostatní vlastne na neho čakajú. Ale myslím si, že to si každý nejak tak... Ako časom uvedomí, že to sa asi úplne nedá.
Áno, jednak si, to nám kolegyňa Monika, ona mi raz tak poslala, že toto som videla, Peti, a myslela som na teba. Ona nám poslala nejaký výstup z nejakého neurovýskumu, kde boli dva mozgy a jeden bol taký modrozelený a druhý bol taký veľmi červený. Mm-hmm. A ten červený bol ten, kedy, že ten modrozelený bol taký, že medzi meetingami je aspoň pol hodina. Mm-hmm. A ten druhý bol tak, že keď jeden nadväzuje na druhý a každý je na inú tému. A ja som si to odtedy začala všímať, že zase aj na tom tele, že ja som to cítila vlastne v tej hlave, že keď tak ako preskakuješ s témy na tému, tak vtedy to nie je dobré. Mm-hmm. Takže keď sa ešte vrátim teda k tomu, že čo robím, tak niektoré veci sú meetingy a niektoré veci na mesačnej báze robíme finančné reporty, výhľady, to sa vtedy hrabem v tabulkách, ale tým, že viem, že to príde, mm-hmm. tak ma to až tak nevyčerpá. Lebo ja som taký typ, hej, že ja som profil hviezda, mňa nabíja to byť s ľuďmi a byť vidieť. A toto, čo? No to tak je, to ja je viem, dynamika to talentu. To, ináč bolo super to o sebe zistiť, mm-hmm. že je to legit, je to v pohode.
A to myslíš teraz z takej tej radikálnej otvorenosti, tú rockstar? To myslíš, či iná
nie,
typológia?
Nie, toto je typológia dynamika talentu, talent mm-hmm. dynamics. Ja som mm-hmm. si to absolvovala na leadership kurzoch, alebo jak to nazva, programoch od Atairu. Som bola na dvoch a tam je to celá tá typológia na tomto, alebo celé to je postavené na tom, že ty zistíš, že každý to môže mať inak a sú nejaké trošku ako typy ľudí. A ja som extrovert, na mňa nabíja byť s ľuďmi, rozprávať sa s ľuďmi, byť, vidieť, môcť, amplifikovať nejaké mm-hmm. myšlienky a tak ďalej. A potom sú napríklad úplne na opačnej strane spektra sú ľudia, ktorí sú že akumulátor, ktorí sa hrabú v každom detaile a snažia sa odhaliť každý potenciálny problém, čož niekedy môže frustrovať hviezdy, lebo my sme takí, že však všetko sa dá, všetko je super. A mne veľmi toto pomohlo pochopiť, že aj toto má hodnotu pre mňa a aspoň ja sa v tom nemusím hrabať.
Tak ja som akumulátor. No. To má potom David.
Podľa mňa si Lord.
Dorobiť. Lord? To je ešte ďalšia, hej? Tak povedz, čo je Lord.
Lord je...
Počkaj, ty povieš niečo pekné teraz. Áno. Tak ja sa budem tak pekne tváriť.
A ináč, každý ten profil je niečo pekné. Jasné. Ale Lord je podľa mňa Lord taký akože profik. Nie až tak veľmi na akože emočne driven. A chce mať všetko v poriadku, v cajku.
Pod kontrolou.
Ale nejde až tak veľmi do detail.
Nejde až tak... No, dobre, no.
Až tak ja možno dobre nepoznám.
Lepšie ako akumulátor. Tak, dobre. Ako si podľa teba ľudia myslia doma, tvoj tím, ktorý možno netrávi s tebou úplne ten bezprostredný čas, alebo tvoji kamaráti, kamarátky, ako si myslia, že vyzerá tvoja práca? Že myslíš si, že vedia približne odhadnúť, čo tá tvoja práca obnáša? Alebo majú o tom inú predstavu?
Myslím si, že ľudia tuto v triade... majú do veľkej miery predstavu. Práve aj kvôli tomu, že ja si dávam všetko do kalendára. Ja si tam dávam aj manikúru. Ale ja si tam dávam aj to, že teraz mám sústredenú prácu na prípravu tabuliek.
A myslíš, že je to pre nich taký akože painful point, že oni vedia, že teraz majú meeting a ty si na manikúre?
Ja dúfam, že im to hovorí to, že keď zrovna potrebujú manikúru, takže si ju môžu naplánovať
S. A že oni môžu.
Áno, S. Ja je práca hotová.
Ja som myslela, že ty povieš, že ty si hviezda, ty manikúru potrebuješ, ale ak môžu aj oni, tak to je fér.
Ja som úprimne začala si niektoré tieto veci dávať cez COVID do kalendára. Ja som si tam dávala, že prechádzka v lese. Pretože som chcela, aby ľudia videli, že je OK aj o druhej po obede ísť na prechádzku, keď predtým si mala 7 meetingov za sebou. Takže ja to tam mám kvôli tomu, aby bolo jasné, že nejde o to, kedy to robím a či idem uprostredňa na manikúru, teraz to vyzerá, že furt chodím. Ale je to dôležité, kokos.
Jasné, že je.
Ale že ide o output, ide o to, či na konci dňa je práca hotová. A ja nechodím na manikúru v momente, keď som niekomu inému niečo slúbila, alebo keď mám mať meeting, tak nejdem na manikúru. Ale mám tam tú manikúru dopredu a snažím sa plánovať okolo toho a dohodnúť sa s ostatnými. Takže to je nejaká message, ktorú ja dávam tým kalendárom. Takže si myslím, že majú celkom dobrú predstavu, čo podľa mňa si málo kedy ľudia v týme, ktorí nie sú riaditeľi alebo founders, vedia predstaviť, je tá zodpovednosť, tá komplexita toho všetkého. Ani to není ich úloha. Oni nemusia vedieť, že koľko starostí má šéf s tým, že či bude mať alebo nebude mať na náklady o 2 mesiace, alebo toto všetko, to není ich job. Ale to si podľa mňa úplne predstaviť nevedia a vlastne som za to aj rada, pretože oni sa majú sústrediť na tú kreatívnu prácu pre tých klientov.
Takže ich odstrihávaš od toho tlaku alebo snažíš sa o to?
My sa o tom bavíme dosť všeobecne v skupine a aj s vedením je to stále hľadanie zase toho balancu, pretože každý to má inak. Že sú napríklad, poviem, že v reklamnej agentúre sú kreatívni riaditelia, ktorí chcú a potrebujú vidieť aj tie čísla, aby im dávali zmysel potom niektoré rozhodnutia alebo aby oni sa vedeli lepšie rozhodovať. A sú kreatívni riaditelia a vôbec nie je, že lepší, horší. Práve, že to je tá sranda na tom, že tam tie nálepky nie sú. A potom sú takí, ktorí keď vidia tie čísla, tak ich to strašne stresuje, sú pod tlakom, nevedia byť taký kreatívny. Takže ja si myslím, že úloha mňa ako lídra a kolegyne, ktorá s nami tiež, ktorá mi v tom pomáha, je vedieť, ktoré informácie ktorý človek potrebuje a ako veľmi mu pomôžu. A keď to potrebujeme komunikovať na celú firmu, tak hľadáme nejaký balans. Ale že keď napríklad tu snažím sa otvorene hovoriť, jak sme na tom, pretože tí ľudia si zaslúžia vedieť, tak hľadám tak nejakú zdravú mieru toho detailu alebo toho, že čím stačí uvidieť iba graf, že išlo to dole a už to ide hore, lebo tak to teraz je. A myslím si, že to bolo prijaté veľmi dobre. Neviem, či im tam tie konkrétne číslička niečo povedia, ale niekto by ich rád videl, aby si to vedel dať do kontextu.
Lebo v dnešnej dobe je taký trend toho, že hovoríme si všetko, ale v určitom momente to nie je veľmi pekné a niekedy sa tí ľudia potom zlaknú a nemá to, hej, že ty vieš, že to bude ťažké, že to bude možno na knap, ale že všetko nasvedčuje tomu, že sa to podarí obrátiť ten trend, ale ten človek, ak je s tým oboznamený, tak to tak ako vyhodnotiť nemusí a eventuálne odíde.
Áno, to je, ľudí netreba strašiť a ľudí treba aj upokojiť, ale zároveň si myslím, že čo zase niektorí šéfovia nerobia úplne dobre je, že im nedajú ani signál a potom tí ľudia môžu byť prekvapení, keď sa niečo naozaj stane. Takže ja sa to snažím robiť tak, lebo my sa to všeobecne túto snažíme robiť tak, aby keď sa niečo deje, aby tí ľudia vedeli, že sa niečo deje a dať im takú mieru detailu, aby ich to zbytočne neznervozňovalo.
Okay. Akože ide to dole, ale zastavíme to.
Áno.
Ale tak teraz napríklad idete hore, takže teraz...
Alebo skôr je to o tom, že a čo preto ideme robiť? Že boli ťažké momenty a nebolo to ten minulý rok prvýkrát, kedy sme museli transformovať alebo kedy sme museli robiť aj ťažšie veci a myslím si, že každý šéf agentúry to niekedy zažil. My sme to prvýkrát zažili v roku 2017 a ja som vtedy z toho bola úplne v keli, pretože som si myslela, že to je úplne najväčší fail ever a to je ako nepríjemné. To bolo to dosť vlastne hrozné, ale mi sa potom ozývali iní šéfovia agentúr, lebo ja som o tom komunikovala aj na vonok a hovorili, no aj my sme to zažili a tak. A podľa mňa, čo je potrebné, je povedať tým ľuďom, dobre, situácia je takáto, ideme urobiť toto, aby sa to zmenilo. Vy preto môžete urobiť toto a keď niektorá z tých vecí nevíde, tak im na rovinu povedať, no toto nevyšlo, má to takýto dôsledok. Mm-hmm.
Ja si myslím, že naposledy, keď som o tom čítala, tak to bol CheckCrunch, kde ich vlastne CEO to tiež verejne komunikoval, že myslím si, že museli znižovať stavy o 10%, tak si správne spomínam. A to na tom nie je až tak zaujímavé, tých firiem v poslednej dobe bolo niekoľko, aj tých väčších. A vždy mi to príde zaujímavý moment, keď to ten človek musí urobiť prvýkrát, lebo ty to vnímaš ako obrovské zlyhanie.
Samozrejme. A je pravda, že keď som to musela urobiť prvýkrát, tak pre mňa to bolo normálne ako jedna veľmi traumatizujúca skúsenosť, ku ktorej sa niekedy ešte vrácem teraz. Mm-hmm. A už to mám síce spracované, ale tá bolesť, ktorá vtedy bola, tak tá bola naozaj reálna, že vtedy to pre mňa bolo, ako keby mi niekto zomrel.
Problém s tou situáciou je ten, že ty nevieš, či je to posledný krát. Že teraz je to 10%, ale o 2 mesiace to môže byť ďalších 20%. To je ten problém tej situácie.
Áno, to je tiež jeden z tých aspektov, ale že keď sa ešte vrátim k tomu, čo si hovorila, že pre toho človeka, keď to robí prvýkrát, ono to nikdy nie je jednoduché a nikdy to nie je príjemné, ani keď musíš prepustiť 10%, ani keď jednoho človeka ideš prepušťať. Ja osobne neviem, či je niekto, kto si to užíva a nepoznám niekoho takého. Vždycky to je na nejaké ľudské rovine, to je náročné. Na druhú stranu, tým, že už sa mi to stalo a že viem, že tí ľudia sa vlastne pred tými x rokmi, tak dnes tí ľudia sú šťastní, spokojní, možno aj spokojnejší, našli si nejak dobré práce a keď sa niekde stretneme, tak sa porozprávame. Dokonca mi niektorí aj napíšu, ako sa majú, alebo že sa veľa naučili. Že pre mňa je jeden veľký rozdiel oproti tomu, keď to bolo prvýkrát a potom, keď to bolo druhý alebo tretíkrát, je v tom, že som si uvedomila, že napriek tomu, že to bolí a je to ťažké, nie je to príjemné, takže to zvládneme a prežijeme. A že kým tí ľudia žijú a kým sa nikomu nič nestalo, tak sa to dá zvládnuť.
Pozor, toto ešte nie je koniec rozhovoru. Celú epizódu si môžeš vypočuť na Spotify, v audio, ale aj videoverzii a v aplikácii Toldo. V prémiovej sekcii sme ešte rozoberali,
že ľudia nemajú radi zlé reklamy.
Ja mám trochu problém s nahotou, preto sa tak tvárim. Vieš?
Ja si myslím, že auta by mali byť cute, gulaté a červené.
Ja sa s tým často stretávam, že ten account nie úplne efektivizuje ten proces.
My máme teraz hlavne jeden nápad, ktorý je super, ktorý ti poviem o rok.
O rok mi ho povieš? Ja si myslela, že povieš potom.
Lebo to už bude kanský lev za to. No ja som sa vrátila jednak s tým, že mám kľúče od miešačky.
Ak sa ti toto video páčilo, budeme radi, ak dáš like. Ak máš nejakú otázku, chceš navrhnúť nejakých hostí alebo diskutovať, budeme sa tešiť. A ak by si toto video chcel alebo chcela zašerovať, tak ja rovno odpadnem.